Egin daigun berba orain amiantoari buruz. Urtero, 4.000 pertsona hilten diralako amiantoagaitik eta hildakoen 80% inguruk ez dau jakiten amiantoagaitik dala. Beharginen batek, langileren batek amiantoagaz hartu mona daukan momentu horretan, generalean orokorrean ez da gaixotzen. Gaixotasuna handik 20-25 urtera heltzen jako. Hori dala eta gaixo askok horren barri jubilauta dagozanean eukiten dabe. Amiantoak minbizi mota diferenteak eragiten dauz, horren artean larriena biriketako minbizia izango litzateke. Kontua da, Espainiako Kongresuak orain dela ia 2 urte amiantoak aitiko biktimei kalte ordainak bideratzeko eskatu eutzala Espainiako gobernuari. Biktimei konpentsazioak emoteko onartu zan arautegia garandu barik dagoala leporatu deutzo aste honetan bertan Kongresuan Eusko Alderdi Jeltzaleak Elma Saiz ministreari. Entzun, Eusko Alderdi Jeltzaleko Maribel Baquero.
Otras personas que están esperando son las víctimas del amianto, que hoy por hoy están a la espera de, también de un desarrollo reglamentario que no llega y que es el paso indispensable para que se les reconozca una compensación aprobada por ley, una ley aprobada por esta Cámara que proviene del Parlamento Vasco, tal y como lo recordó mi compañera Idoia Sagastizábal, una petición de obligado cumplimiento a la que nuevamente le instó este Parlamento mediante una proposición no de ley en mayo. Y esa competencia es suya. ¿Cuánto más tienen que esperar, ministra? Hay colectivos que están esperando las víctimas del amianto y también las personas cuidadoras de grandes dependientes. Otras personas.
Jon García, Fedabika, amiantoaren biktimen alkarteen federazioko bozeroalea da, eta goizeko izarretan irratzaioan gaur barikuz zuzen-zuzenean daukagu. Jon García, egunon.
Egunon.
Zelako sentsazioa geratzen jatzue familiei jakinda, orain dela ia 2 urte, arautegia martxan jarteko konpromisoa eskatu eutzala Kongresuak Espainiako gobernuari eta ondinokarren zain zagozien momentu honetan.
Ba, sentsazio oso txarra, gauden egoera batean, astero jendea juten da, adibidez nere lantokian, bilankide azken bi aste hauetan hil dira mesotilomoarekin, mesotiloma da pleuraren bizia, hoiekin ez dago inongo zalantzarik amiantoren gatik hil direla, eta horrela jarraitzen dugu. Eta gezurra badirudi ere, askotan entzuten dugu legea betetzeko dela, eta beraiek, ze gobernokok dira, legea ez dutela betetzen.
Elma Saiz ministrea aitatu dugu, kontua bera gizarte segurantzako ministrea dala. Espainiako gobernuak kalte ordainak ondino aktibau ez izanak zer suposatzen dau familientzat?
Ba, suposatzen do, ba, zenbat kasutan jendea juten dala eta zea inongo kompensazio eduki gabe, inongo rekonozimientorik eduki gabe juten direla eta samina handia egoten da biktimen artean. Zan beharra dago ere, ministra bera, Elma Saizek, boskatu zuen azken bilkuran, kongresuan, hain zuzen ere, iraian 24-en, presentatu zan lege bat, proposizio no de ley deitzen dena, eta hau bat ez dena gota zuten baiez esanez, lehen bailen martxan jarri behar zala, eta berak ere diputatua denez bota zuen baiez. Eta gaur, ja pasau dira, bi hilabete eta egoera berdinen gaude. Erritzekoa da, baina horrela die gauzak.
Jon, atzerapenaren arrazoia zein dala uste dozue?
Hori jakin nahi nukenik ere, zenbat aldiz pentsatzen dugu, komentatzen dugu zergatik dare zea jarrera horrekin, zer gertatzen zaie, zergatik diruko puru aldetik, nik usten dut gobernuarako ez dela gauza handia ordaindu behar dutena, eta ez dakigu zehatz-mehat zergatik dute jarrera hori. Hasiera-hasieratik ikusten zan ministro ministerio seguridadeko ministerioan ez zutela nahi gai hau aurrera eramatea. aitzaki batzuk jarri ziguten, bilera batean gogoratzen naiz nola zan ziguten lanpetuta zerrela, baina benetan ez dakit zehaz mehat zergatik ez dute martzan jartzen, ez dakit.
Estadu mailako alkarte bateko bozeroa lea zara, Jon, amiantua gaitiko zenbat familia kaltetuta dagoz Espainiar estaduan, eta gero, ez dakite, ego Euskal Herriera etorrita daturik edo zifrarik deko zuen?
Datuak zehatzmea, datuak eukitzea ez da erresa. Bakarri aipatuko nukenik, pera ministerio aipatutako datuak, zergatik legea egin zanean eta erregamendua martxan jartzeko egin zuten zirriborroan, beraiek nartzen dute, urtero estatu mailan 4,582 personak hiltzen direla. Zer gertatzen da, gehienak dira birikako minbiziarekin. Eta hor, ez da erreza jakitea amiantogatik den edo ez. Baina kopuru beraiek aipatuta kopurua hori da. 4,582 lagun hiltzen dira urtero estatu mailan. Gertatzen dena da zuk lehen aipatutakoa, generalean jendea hiltzen dela ja jubilatuta gero eta adinekoa jendea da. Eta gainera jende pobrea, ez? Orduan bi baldintza txarra dira mundu honetan zure eskubideak errekonozitzeko.
Sestaoko labe garaietan, Arrasateko Ifamen edo Sondikako Azero Solarran enpresa honeetan olako kasuak gertatu izan dira. Bueno, askotaki Sestaoko labe garaiak sarratuta dagozala, aspaldi. Akaso baten bat oninokarren amiantua antzemon eta urte batzutara enpresak ez dau sarratu eta familiak eskakizuna egin leike, enpresa horreri ardurea eskatuteko. Olako enpresek toketainak esan ardurak edo erantzunkizunak hartzen da bez?
Bai, zuk aipatzen duzun bezala, olako enpresatan normale itxita dauden eta gero esan beharra dau ere bai beti enpresaren jarrerak oso txarrak izaten dira. Beti kontratatzen dute beraien aldetiko abokatuek ez emateko ezer. Eta hori suposatzen du epaiketaren denbora luzeak direla, askotan biktima hilda dau eta oraindik paiek ez dutela esan ezer, eta egoera geroz eta zaminagoa izaten da. Garriagoa.
Egin daigun berba orain Jon udaletxeei buruz eta udalerriei buruz. Euskadiko 247 udalerrik amiantoaren errolda bat zenso moduko bat egiteko legeak eskatzen dutzena esei dabelako bete, hori da zeuek salatzen dozuena. Hau da, lege batek esaten dauela Euskadiko udalerriek amiantoren errolda bat egin behar dabela eta horren barri mon behar dutzuela Eusko Jaurlaritzari eta inok kitxik egin dauela. Bizkaian udalerri bakar batek egin dauantza, Herrigoitiko udalak, baino ez dau bete aitzatutako lege hori. Honetaz, ze gogoeta egiten dozue?
Bueno, esan beharra dago, ofizialki hori bakarrik dira. Hori bakarrik dira, zergatik ez dute, eskutsitza edo informazioa pasau Euskal Gobernuari, baino badare udal gehiago. Hala eta guztik ez dira asko, eta hor demostratzen da gaurko egunen daukegun jarrera arazoan aurrean, ez? Oso gaia korapilatsua da, oso gaia diru asko inbertitu behar da amianto kentzeko gure etxetik eta gure zenbait lekuetatik, eta egiten deguna da eta egiten dena da udaletzetan da beste aldea begira. Ikusita nola arazoa luzea, arazoaren ondorioak oso demora luzean agertzen dira, ba egiten deguna da beste aldera begira, eta komedik izango litzateke horrela jarraitzen badugu hemendik 20-30 urtetara, ez? Ian azalduko die kaso gaizotasun bitartez zenbait biztanlearen egoera ba ezinezkoa izango dela.
Baina udalerriek, udaletxeek, udalgobernuek, Jon, errolda hori zelan egin beharko leukie? Ze enpresak egon badagoz amiantoa topetako eta amianto hori garbitzeko, eta amiantoa generalean nun agertzen da?
Ba, eldeko guztitan agertzen da amiantoa, zoritzarrez. Gehien bat, bueno, ezagunena da, Euralitaren kasua, ez, hor garbi dago, amiantoekin eginda dagoela. Baina zenbait lekutan ere badaukegu gure etxetan. Esate baterako, ba, tuberiatan, aislamiento askoetan, gure autoetan, eta hortarako behar beharrezkoa da, aurretik analisis bat egitea, zenso bat egitea, eta eta esan mundareko kautak amiantoaren tresnak gerora begira bakentzeko. Epea da 28an 2028an zensoa eta kentzeko instituzio jabetzaren publikoetatik lekuetatik. Eta 2032arako kendu beharra dago leku guztietatik Europan.
Udalerriek, udalgobernuek diru laguntza publikorik baldabe agustia egiteko, hau da, zenso hau edo errolda hau egi bihurtzeko, eta herrigoitikoak egin dau mekanismoa zelakoa izango litzateke, hau da, maparen bat egin behar da edo zelan doa?
Hori Euskal Gobernuan eskutan dago, eta bere garaien eta gaur egun ere badago partida bat, eta gainera Europatik laguntzak eskau dezake. Baina hortarako gogo eduki behar da eta arazoa frente egin behar zaio.
Ametik aurrera, Jon, zueke zelako kronogramea deko zue, ez dakit ekitaldirik edo alkarretaratzerik edo negoziazio mairen baten itzordurik daukazuen aurrera pausuak emoten jarraitzeko?
Bueno, guretzat momentu honetan aurreneko gauza da konpensazio funtzea ateratzea. Eta hortaz ari gara jotake talde parlamentari guztiarekin. Orain arte beraien jarrera oso positiboa izan da, baina hala eta guztiz gobernuaren portaera kontatu dana izan da. Eta hortan jarraitzen ari gara bitartean, ari gara bitumai laguntzen, bere bide judiziala eta bere eskakizunak egiten. Eta zenba, bueno, eta gaur bertan dautugu adibidez bilera bat Euskal Parlamentoan ikusteko zenbait gauz zera aldetik mutuaren jarrera pizkate zalatzeko, ez, zergatik mutuak beraiek ordaindu partez bere bueno, kidearen, zergatik azkin finean denok gara kideak mutuarenak, eta ordaintzen dugu hilero kuota bat, bai langileok eta bai enpresarioak, egiten dutena da beste aldera begira, eta gastuak ordaindu partez, ba, seguridade soziala, osakidetzak ordaintzen due. Orduan hori pizkat aztertzeko eta bideratzeko gaur daukegu bilera bat Euskal Parlamentuan.
Eta parlamentuko ordezkariei, alderdi politikoei, mutuei begirako ze proposamen egingo deutzezu, eh?
Ba, mutuak ordain dezala, berak ordaindu behar duena, zergatik. Gaixotasun profesionala rekonozitzen bada, kastuak mutuak ordaindu behar du eta ez osakidetzak. Eta hor dago zulo beltza bat, ezinezkoa dela admititu, eta aspaldiko gaia da, baino gaur ere gai hori azalduko dugu Euskal Parlamentuan.
Jon García, Ferabika, amiantoaren biktimen alkarten federazioko bozeroalea. Eskerrik asko gaur goizean Bizkaia Irratian izatearren, eta sorterik onena zeuen burruka aurregaz.
Bai, mila esker zuei.